Житие светих.
Господи, воззвав Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи.
Страдање светог мученика Иполита и оних с ним.
Вон ми глас умоленија мојего, внета возвати ми к Тебе.
После мученичке кончине светог архиђакона Лаврентија, блажени Иполит, военачелник и надзорник тамнице, погребе многонапаћено тијело светог мученика, који најпре бјеше његов сужањ, а затим му постаде учитељ. У трећи дан после погреба, блажени Иполит се врати својој кући. Сви укућени његови, 19 душа на броју, бјеху хришћани. Они бјеху од светог Лаврентија научени хришћанској вјери и крштени. Пошто се са свима укућанима заједнички помоли Богу, блажени Иполит се свима њима причести божанственим тајнама тијела и крви Христове, а затим, после пријема духовне хране, би постављена трпеза за подкрепљење тијела. Међутим, прије него што они почеше јести, дођуше војници и узевши блаженог Иполита одведоше га к цару Декију. Угледавши га, цар се насмија и рече: «Зар си и ти постао врач, јер си украо Лаврентијево тијело?» «Није сам ја врач, већ хришћанин», одговори Иполит. Разљутивши се, цар нареди да Иполита бију камењем по устима, па му затим свуче одјећу која је сачињавала уобичајено хришћанско одијело. На то му блажени Иполит рече: «Није си ме раздјенуо, него си почео да ме одијеваш». Цар га упита: «Е да ли више не поштуеш богове када тако безумно говориш и не стидиш се своје наготе?» Блажени Иполит одговори: «Мудар сам и нијесам наг, јер се обукох у Христа. Ја онда бијах безуман када као и ти служах демонима, и онда бијах наг када не имађах благодати Христове, а сада сам хришћанин». Цар му рече: «Принеси боговима жртву, да не би у мукама умро, као што умре Лаврентије». Одговори слуга Христов: «О, да бих се удостоио удјела светог Лаврентија, чије име ти, несрећниче, нијеси достојан изговарати прљавим устима својим». Тада нареди цар да светог Иполита протегну по земљи и немилосрдно бију моткама. Тако бијен, свети мученик викаше громко: «Хришћанин сам». Затим нареди мучитељ да престану тући мученика, да га подигну са земље и обуку у уобичајну војничку одјећу, притом обраћујући се светом мученику рече: «Сјети се свог војничког чина и буди нам као раније пријатељ заједно с нама приносећи жртве». Свети Иполит одговори: «Ја сам војник Христа спасителја мог и желим да умрем за њега». Тада цар Декије рече епарху Валеријану: «Узми свој имање његово, а њега самог у мукама погуби». Истог дана Валеријан послате разграбише имање блаженог Иполита. Но дознавши да сви Иполитови укућани вјерују у Христа, Валеријан нареди да их доведу пред њега. Među dovedenima bijaše i Ipolitova dojkinja po imenu Konkordija. Pogledavši na njih, Valerijan reče: «Poštedite svoj život da ne biste poginuli zajedno sa svojim gospodarem Ipolitom». Konkordija odgovori: «Mi više želimo s našim gospodarem česno umrijeti u vjeri Hristovoj, negoli bezčesno s vama neznabošcima živjeti. Robovski soj se može popraviti ne drukče nego jedino batinama», reče Valerijan i naredi da Konkordiju biju olovnim prućem. Za vrijeme tog bijenja sveta mučenica predade duh svoj gospodu. Tu se nalažaše i sveti Ipolit pod vojničkom stražom. Ugledavši mučeničku končinu svoje dojkinje, on s radošću kliknu: blagodarim ti, gospode, što si onu koja me je hranila poslao ispred mene u carstvo, svoje k svetima tvojima. A eparh mu reče: zar se još uzdaš u vrađbinsku vještinu i ne poštuješ bogove i ne pokoravaš se carevom naređenju? I ispunivši se gnjeva, Valerijan eparh naredi da ih sve se i politom izvedu kroz Tivurtinsku kapiju izvan grada i tamo predadu smrti. Idući s njima, sveti Ipoliti hrabraše putem govoreći: braćo, ne bojte se, i ja i vi imamo nad sobom jednoga gospodara. Kada stigoše na gubilište, vojnici ih posjekoše sve na oči Ipolitove. Bješe ih 18 duša, oba dva pola i raznoga uzrasta, ne računajući svetu Konkordiju ubijenu u gradu. Samog pak svetog Ipolita po naređenju eparha privezaše bijesnim konjima za repove i vukoše po kamenitim mjestima dotle dok svetu dušu svoju ne predade u ruke Božje. Sveti mučenik Ipolit zajedno sa domaćima svojim postrada za Hrista u 13. dan mjeseca avgusta, a u 3. dan po mučeničkoj končini svetog Lavrentija. Kada se spusti noć na mjesto pogubljenja, dođe sa drugim vjernima sveti Justin prezviter, pokupi tijela svetih mučenika i pogrebe ih na tom mjestu. Tijelo pak svete mučenice Konkordije, ubijene u gradu, tražiše mnogo dana, ali ga ne mogoše naći. To veoma ožalosti svetoga Justina i on plakaše. Međutim, po mučiteljevom naređenju, česno tijelo svete Konkordije bješe bačeno u nečisto mjesto. Tek u 20. dan, po končini svetog Ipolita, jedan hrišćanin po imenu Irinej doznade od tome od nekog vojnika, pa uzevši sa sobom hrišćanina Avundija izvadiše noću iz nečistog mjesta česno tijelo svete mučenice, koje ni najmanje ne bješe uprljeno, i odnesoše ga prezviteru Justinu. Prezviter se veoma obradova i pogrebe ga kraj tijela svetog Ipolita i ostalih mučenika. No sutradan doču za to eparh Valerijan i naredi da uhvate Irineja i Avundija i bace ih onamo odakle oni izvukoše tijelo svete Konkordije, te da ih tako žive utope u nečistoti. I oba ova sveta hrišćanina umriješe tamo u 26. dan mjeseca avgusta, a sveti Julijan noću izvadi odatle tijela njihova i pogrebe ih kraj moštiju svetog Lavrentija, slaveći Hrista Boga slavljenog sa Ocem i Svetim Duhom vavijek. Amin. Je svetog oca našeg Tihona Zadanskog.
Von mi glas umoljenja mojevo, vnjeta vozvati mi k tebe, usleši mja Gospodi.
Veliki bogougodnik zemlje Ruske, sveti Tihon Zadonski, episkop Voronježski, rodio se u selu Korocka u Novgorodskoj guberniji 1724. godine u prostom seljačkom domu. Imao je tri brata i dvije sestre. Otac mu je rano umro, a majka je s velikom mukom prehranjivala svoju djecu. Pobožan i vrlo vrijedan mali Timotej, kako se sveti Tihon zvao prije monašenja, prilježno je učio knjigu. U svoje vrijeme majka ga odvede u novgorodsku seminariju, u koju on bi primljen za državnog pitomca. Veoma darovit i pun ljubavi za nauku, on pokaza tako veliki uspjeh u nauci da i prije završetka bogoslovije bi postavljen pri istoj novgorodskoj bogosloviji za nastavnika grčkog jezika. A kad 1754. godine završi seminariju, on bi postavljen za nastavnika retorike. Duše pune hristoljublja, Timotej bi postrižen za monaha 10. aprila 1758. godine i dobi ime Tihon. Januara mjeseca 1759. godine on bi naznačen za vaspitača seminarije, a 26. avgusta te iste godine on bi kao arhimandrit postavljen za rektora Tverske seminarije. Iako je hristočežnjivog arhimandrita Tihona srce neodoljivo vuklo u pustinsku samoću na pustinjačke podvige, ipak ga je promisao Božji poveo putem episkopstva. U svojoj 37. godini arhimandrit Tihon bi posvećen za vikarnog episkopa Novgorodske eparhije 13. maja 1761. godine, a 3. februara 1763. postavljen za episkopa Voronježskog. Episkopstvovao je nepunih 5 godina, pa se zbog slabog zdravlja povukao i nastanio u Zadonskom manastiru, gdje se strogo podvizavao u teškim podvizima poput drevnih otaca crkve i pisao bogomudre knjige pune blagodatne mudrosti, koja bogoljubive duše odvodi u carstvo Božje.
Sija boja visja. И храм Божества.
Sveti Tihon se upokojio mirno u 13. dan mjeseca avgusta 1783. godine u Zadonskom manastiru, gdje njegove čudotvorne mošti počivaju.
Сию Богу моще
Veliki u blagodatnim podvizima, veliki u božanskoj mudrosti, veliki u hristočežnjivoj svetosti, veliki kao molitvenik i pastir, sveti Tihon je uvrstio sebe među svete oce crkve, te vječno budne oči crkve koje vidovito vode putem spasenja sve duše, gladne i žedne gospoda i njegove pravde. Zbog mnogih posvjedočenih čudesa nad njegovih moštima ovaj divni bogougodnik proglašen je za svetitelja najprije od naroda, a potom i od zvanične crkve 1861. godine. Dva kelejnika svetog Tihona, Vasilije Ivanović Čebotarev i Ivan Etimov, ostavili su nam dragocjene bilješke o njemu, njegovim podvizima i svetosti života. Mi ćemo se unekoliko osvrnuti na svjedočanstva tih živih svjedoka i očevidaca njegovih, da bismo bar donekle zavirili u svetu tajnu njegovog svetog i bogougodnog života.
Gospodi, pozvat tebe usliši mja, von mi glas umoljenija mojevu.
Sam sveti Tihon kazivao je svom kelejniku Vasiliju Čebotarevu o viđenju koje je imao još prije stupanja svog u monaštvo. Ovo je bilo do mog postriga u monaštvo. Još kao nastavnik ja sam imao običaj i volio da noći provodim bez sna, baveći se ili čitanjem dušekorisnih knjiga ili dušekorisnim razmišljanjima. Ali ja ti ovo kažem kelijski i ti si dužan ćutati o ovome. U mjesecu maju noć bješe prijatna, tiha i svijetla. Ja izađoh na sjeverna vratanca i stajah razmišljajući o vječnom blaženstvu. Odjednom se nebese otvoriše i tamo se pokaza takvo blistanje i svjetlost da je to apsolutno nemoguće smrtnim jezikom iskazati i umom shvatiti. Ali to potraja kratko pa se nebesa ponovo zatvoriše. Od ovog neobičnog viđenja u meni se još jače razgore želja za usamljeničkim životom. I dugo posle ovog viđenja ushićenje mi je ispunjavalo i srce i dušu, pa i sada kada se toga sjetim, ja osjećam u srcu neku veselost i radost.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.
Sada da opišem, veli kelejnik svetoga Tihona Čebotarev, kako je svetitelj provodio svoj život u Zadonskom manastiru i njegove bogugodne podvige i trudove, ukoliko sam ja, ubogi, bio njihov očevidac. Prvo, svetitelj je imao običaj da za vrijeme ručka sluša čitanje svetog pisma Starog Zavjeta, a ja sam čitao. No pritome padala je u oči njegova velika i plamena ljubav k Bogu. On je rijetko jeo bez suza umiljenja, naročito kada se čitala knjiga proroka Isaije. Ponekad naredi, čitaj ponovo tu glavu, a sam ostavi kašiku i počne plakati. Isto tako padala je u oči i njegova iskrena ljubav prema bližnjima. Skoro svaki dan, čim bi sjeo za sto, on je imao običaj govoriti, hvala Bogu, eto, u mene je dobra hrana, a moja sabraća, jedan jadnik sjedi u tamnici, drugi nema potrebnu hranu, treći nema soli, a vaj teško meni kukavcu. Za vrijeme pak večere ja sam učitao Novi Zavjet i to dugo. Ponekad bi me upitao, razumiješ li što čitaš? I kad odgovorim, ne, ja ovo ne mogu da shvatim, onda mi je on objašnjavao po čitav sat pa i više. On ima običaj da noći provodi bez sna, ali je ga obiju zoru. Noći je provodio u molitvi s poklonima, pritome molitve njegove nijesu bile hladne, već veoma žarke. Lile su se iskrušena srca tako da je ponekad glasno vapijao, Gospode pomiluj, Gospode poštedi, i još dodavao, Hranitelju pomiluj, a sam je glavom udarao o pod. Sve to je on radio iz velikog unutrašnjeg žara i ljubavi k Bogu. U samu pak ponoć on je izlazio u prednju keliju i pjevao svete psalme tiho i umilno. Kada je bivao u mračnim mislima, pjevao je psalam, blago mnje, jako smiril mi ja jesi, a kada je bivao u vedrim mislima, pjevao je psalam, hvalite Gospoda s nebes, i ostale radosne psalme, i to svagda se umilnim suzama i srdačnim uzdasima. Posle ručka svetitelj se odmarao jedan sat, a katkad i više. Posle toga čitao je žitija svetih otaca i druge knjige. U ljetnje vrijeme on se šetao po manastirskoj bašti i pozadi manastira, tada mi je naređivao. Ako bih ti bio neophodno potreban, nemoj mi prilaziti, nego se nakašlji i ja ću se svrnuti. Ja sam tako i postupao. Ali jednom prilikom on bješe u bašti i ja, ne prilazeći mu, nakašljah se mnogo puta, međutim on udubljen u misli nije to primjećivao, nego je klečao prema istoku sa rukama podignutim k nebu. Ja mu priđoh i rekoh, vaše preosveštenstvo. On se toliko uplaši da ga čak i znoj probi i reče mi, eto, srce mi drhti kao golub, a ja sam ti davno govorio da se nakašlješ ne prilazeći mi. Ja mu odgovorih da sam se nakašljivao, na što mi on reče, ja nijesam čuo.
Gnjetavo zvaći mi k tebe, usliši mja Gospodi, da ispravi samo nitva moja, jako kadjelo pred tobou.
On nikada i nikuda nije hodio niti putovao bez psaltira. Psaltir je uvijek imao pri sebi i najzad ga je znao sav na pamet. Njime me je on i blagosiljao. Putem on je svakda čitao psaltira, ponekad i naglas pjevao i meni pokazivao ili mi neki tekst objašnjavao. On je svaki dan išao na svetu liturgiju i ja sam pjevao za pjevnicom i to rijetko kad bez suza. Može se reći on je imao od Boga naročiti dar suza i iz njegova dva oka stalno su tekla dva potoka. On se rijetko, vrlo rijetko osmjehivao, a osmjehnali se čemu, odmah bi rekao, prosti gospode. Ja, bijednik, sagriješih pred tobom. On se veoma čuvao praznoslovlja. Obično je razgovarao o vječnim mukama i o vječnom blaženstvu, o porocima i o hrišćanskim vrlinama. Od prirode imao je odlično pamćenje, izvrsno je znao sveto pismo i starog i novog zavjeta i uvijek navodio tekstove iz svetoga pisma i ukazivao iz koje je knjige i glave, isto tako navodio je mnoga mjesta i iz žitija svetih otaca. Svetitelj Tihon često nam je govorio, ko u neredu živi, taj neprestano griješi, a sam on uvijek je nešto radio. U svojoj keliji svetitelj Tihon je imao samo ono što je najpotrebnije. Postelja mu je bila, rasprostrt ćilimčić i dva jastuka, pokrivač nije imao već ovčiju bundu, opasivao se kožnim pojasom, imao je jednu mantiju i to od grube vune i brojanice je imao vrlo proste. On nije imao ni sanduka niti kakvog kovčega, već samo jednu kožnu torbu i to staru, kud god je putovao, nju je nosio i u njoj knjige i češalj. U svojoj keliji nije imao drugih ukrasa sem svetih ikona. Treba reći nešto o milosrđu i milosrdnim dijelima svetog Tihona, veli kelejnik Čebotarev. On je rado hranio sirote i bespomoćne, uboge i nište, riječju on je sve razdavao i penziju koju je dobijao i velike količine novaca koje su mu slali bogati ljudi, čak je i rublje svoje razdavao i ostavljao samo ono što je na sebi imao. Razdavao je i hljeb koji su mu slali dobrotvorne spahije, usto je i sam kupovao hljeb i razdavao. Od njega su siromasi dobijali i odjeću i obuću, toga radi on je kupovao bunde, kaftane, platnu, stoku i sve to razdavao sirotinji. Značajno je i ovo, dan u koji su k svetitelju dolazili mnogi siromasi i on razdao mnogo novaca i drugih stvari, uveče toga dana on je bivao veseliji i radosniji, a dan u koji je kod njega bilo malo siromaha, on je toga dana bivao tužan. Smjelo kažem, on je bio oko slijepima, noga hromima, njegova su vrata uvijek bila otvorena svima siromasima, ništima i putnicima. Oni su kod njega nalazili hranu, piće i utjehu.
Gdje zajće ubo, gdje zajće ljudi je bo.
Jedan put, piše kelejnik Čebotarev, svetitelj Tihon je govorio, čujem od mnogih primjedbu zbog čega sam ostavio eparhiju i povukao se u keliju. Evo tih razloga. Prvo, moje slabo zdravlje nije mi dopuštalo da upravljam eparhijom. Drugo, episkopski omofor koji na ramenima svojim nose episkopi vrlo je težak. Ja ga ne mogu ni podići ni nositi. Uz to ja ni snage takve nemam. Neka ga jaki nose. Eto razloga moga usamljeništva. Drugi kelejnik svetoga Tihona, Ivan Etimov, između ostaloga piše o njemu i ovo. Prosvećeni je imao takva svojstva duše da je ljude koji su ga grdili, ružili, vrijeđali i klevetali samo gorko oplakivao, sažaljevajući njih. On je vinovnikom toga smatrao neprijatelja Božijeg i hrišćanskog đavola, a kada bi neko od takvih ljudi uvidio svoju krivicu i zamolio preosvećenoga za oproštaj, on ga je sa suzama radosti zagrlio, cjelivao i oprostio mu od srca prepunog ljubavi. i tada je obično izgovarao tako prijatnu pouku da je od neprijatelja i rugača pravio sebi prijatelje i druga. Dešavalo se, prosvećeni razdaje gomili prosjaka novac svakome prema njegovoj potrebi, ali bi ponekad onaj koji primi manje stao u oči grditi preosvećenoga, nazivajući ga najpogrdnijim imenima. Međutim, preosvećeni se ne samo nije ljutio na to, nego je, smješkajući se kao na malu djecu, ponekad odgovarao ovako: "Hajde, vrijeđaj, vrijeđaj još više." I onda bi takvome dao još sa željom da i njega zadovolji, da ne bi otišao ropćući. Preosvećeni je naročito bio milostiv i darežljiv prema udovama i siročićima. Po urođenom čovjekoljublju svom, on je toliko bio sažaljiv prema svakome, da je mužika koji bi se razbolio na putu za grad Zadonsk uzimao k sebi u keliju i njegovao ga dok ne ozdravi. Njegove su kelije bile otvorene ne samo bijednima i sirotama i starima, nego i svima putnicima.
Всемирную славу человек прозявшую и владыку рожую.
Otec Mitrofan piše Kelejni Ketimov kazuje ovo: "Preosvećeni mi je pričao da je noću obilazio oko crkve i molio se: Gospode, pokaži mi ono što si ugotovio onima koji te ljube. I kad je moleći se tako stao prema oltaru, on ima da ovako voviđenje: otvori se svo nebo i manastir obasja silna svjetlost i bi glas: vidi šta je ugotovljeno onima koji Boga ljube. I vidi one neiskazana blaga i od straha pade na zemlju i jedva je mogao da dopuzi do svoje kelije. Upokojio se u Gospodu koga je neizmjerno ljubio, sveti otac naš Tihon, i sam se udostojio tih neiskazanih vječnih blaga, blagodaću i čovjekoljubljem Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, kome se Ocem i Svetim Duhom čast i slava, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin."
Житие святих.
Поборника имамы из Нияроша Гося Господа.
Prenos moštiju prepodobnog Maksima ispovjednika.
Дерзайте, люди,
spomen ovog svetog oca crkve praznuje se 21. januara, a danas se slavi prenos njegovih svetih moštiju u Carigrad. Mošti su mu položene u manastir Presvete Bogorodice u Hrisopolju, danas Skutari na azijskoj strani Bosfora, gdje je on za života bio iguman.
Gospodi, ozvak tebe usliši mja, von mi glasu molenija mojevu.
Житие святих.
В нега возвати мне к тебе, услыши мя, Господи.
Spomen prepodobne matere naše, carice Irine, u monaštvu Ksenije.
Jako kad jelo pred tobою, vozdijanije ruku mojeju.
Još u djetinstvu i mladosti svojoj Irina je njegovala u sebi sve vrline i postala sasud evanđelskih dobara. Zbog toga ona, kći srećnih i carskih roditelja sa zapada iz Mađarske, postade čuvena i slavna jer vrlina ima običaj da objelodanjuje one koji je upražnjavaju, pa makar bili sakriveni u najzabačenijem kutku ili mjestu. Postavši ženom cara Kalojovana, to jest Jovana Komnena, ona kao carica još se više obogati vrlinama. Krotost njena bješe neiskazana, smirenost neizmjerna, blagost čudesna, žalostivost i milostivost bezgranična. Ona bješe zaštitnica udova i siročadi, hraniteljka ubogih i nevoljnih, dobrotvorka neumorna. Svoj evanđelski život završila je u manastiru kao monahinja Ksenija, gdje ona usavrši sve svoje vrline. Osim svojih monaških podviga i mnogih dobrih djela, ona je čuvena i zbog toga što je osnovala u Carigradu manastir svedržitelja Pantokratora, jedan od najslavnijih i najljepših manastira u Carigradu. U tom manastiru podvizavao se docnije sveti Stefan Dečanski. Upokojila se mirno u Vitiniji, pa su joj zatim svete mošti prenesene u ovaj njen slavni manastir Pantokratora i česno pogrebene.
I vladiku rošuju, nebesnuju dvij, Господима.
Житие святих.
Бесплодных песен неверных удобрение.
Спомен свете царице Евдокие.
Сия преграждение
Mudra i krasna Atinjanka, supruga cara Teodosija Mlađeg, mnoge crkve i manastire podigla u Jerusalimu, gdje se po smrti Teodosijevoj sasvim preselila da tamo živi. Upokojila se u Palestini 460. godine i pogrebena u njenom hramu Svetog Stefana.
Pobornika ima mi, iz nija roša gosja, Gospoda.
Житие святих.
Gdje zajte ugo,
spomen prepodobnog oca našeg Serida. Čuveni iguman i osnivač znamenite obitelji blizu Gaze u Palestini. U ovoj obitelji podvizavali su se slavni muževi kao sveti Varsanufije Veliki i Jovan, Ava Dorotej, Dositej i drugi. Sveti Serid skonča svoj zemaljski život u 6. stoljeću i preseli se u vječnu radost Gospoda svoga.
Gospodi, ozvak tebe usliši mja, von mi glasu molenija mojego.
Житие святих.
Гнезда возвати мне к тебе.
Спомен преподобног отца нашег Доротеја Палестинског.
Да исправится молитва моја.
Najprije se podvizavao u manastiru Ave Serida, a zatim osnovao svoj manastir i podvizavao se tvrdo i samopregorno. Imao je za učenika prepodobnog Dositeja. Upokojio se u miru.
Bože, Gospodi, hranjenije ustom mojim i dvjeljo građenija u usnak mojih.
Житие святих.